nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم.
Ata që besuan dhe bën vepra të mira, e ne as që obligojmë dokën që ka nuk ka mundësi të veproj, të tilët janë banues të gjenetit dhe në të janë përgjithmon. Nga zemrat e tyre kemi hequr çdo gjë që ishte krijuar nga zilia, nga urrejtja, janë në gjenet, ku rrjedhin lumenj e ata thonë. Falenderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë, për iman, për punë të mira, na hoqi zilin, na futi në xhenet, pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e than të vërtetën dhe ne i besuam. E atyre u drejtohet thirrje. Ky është xheneti, ju dha juve për atë që vepruat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zvendës shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, zoti Enrique Mora, dhe zvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Ali Bakeri Kani, në fund të takimit të tyre në Teheran, ran dakord të vazhdojnë konsultimet në Bruxelles. Zvendës shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Enrique Mora, u takua me zvendës ministrin e jashtëm të Iranit, Ali Bakeri Kani, në Teheran të enjten. Si pas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në këtë takim të dy palët diskutuan çështje bilaterale, rajonale dhe ndërkombëtare, duke përfshirë marrëdhëniet midis Iranit dhe Bashkimit Evropian, çështjen e Afganistanit dhe negociatat për heqjen e sanksioneve të padrejta ndaj Iranit. Duke theksuar se Irani gjithmonë ka dëshmuar se është një aktor i përgjegjshëm në arenën ndërkombëtare, ndërsa sjellja e palës tjetër tregon se ka një distancë të konsiderueshme nga përgjegjësia, zvendës ministri i jashtëm iranian, zoti Ali Bakeri Kani, theksoi: "Çdo palë që tregon më shumë përgjegjësi është më afër tryezës së negociatave." Është e rëndësishme që Irani të arrijë rezultate të prekshme, tha zvendës ministri i jashtëm iranian, duke shtuar se Irani është gjithmonë i gatshëm për negociata serioze që rezultojnë në një marrëveshje praktike e jo në një marrëveshje prej letre. Duke theksuar se ka dyshime serioze në lidhje me vullnetin e vërtet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të përmbushur detyrimet e tyre, zoti Bakeri Kani kritikoi mosveprimin e palëve europiane në përmbushjen e detyrimeve të tyre sipas marrëveshjes bërthamore dhe theksoi nevojën për më shumë përgjegjshmëri nga pala europiane. Nga ana e tij, zëvendës shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Zoti Enrique Mora, në këtë takim, ndërsa foli për përgjegjësitë e tij si koordinator i Bashkimit Evropian, theksoi gatishmërinë e tij për të punuar me Iranin dhe palët e tjera për të vazhduar negociatat për të arritur një rezultat të pranueshëm nga të gjitha palët. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka thënë se autoritetet iraniane po ndjekin me seriozitet programin i gjithëpërfshirës për bashkëpunimin ekonomik me Kinën në fushën e tregtisë dhe investimeve, duke shtuar se një prej rezultateve të marrëveshjes 25 vjeçare është importimi i disa 10 miliona dozave të vaksinës kundër virusit korona nga Kina. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e njëjtë, në një intervistë ekskluzive me Agjensinë e Lajmeve IRIB, në lidhje me zbatimin e marrëveshjes 25 vjeçare të bashkëpunimit mes Iranit dhe Kinës, ka theksuar: ajo çfarë është thënë dhe është njohur si plani i rrugës i marrëveshjes 25 vjeçare të Iranit dhe Kinës është një marrëveshje në lidhje me bashkëpunimet e përgjithshme mes të dy vendeve. Kjo marrëveshje ka dimensione të ndryshme dhe përfshin marrëdhëniet parlamentare, bashkëpunimet e sektorit privat, madje edhe marrëdhëniet gjyqësore. Prandaj shumë organe të ndryshme janë duke e ndjekur me seriozitet zbatimin e kësaj marrëveshje. Në fushën e çështjeve tregtare, ekonomike dhe të investimeve në disa sektor të veçantë, kjo marrëveshje është duke u ndjekur me seriozitet nga autoritetet përkatëse. Disa dokumente më të detajuar, duke përfshirë edhe bashkëpunimet e sektorit privat në fushën e energjisë, teknologjive moderne dhe IT-s, janë përgatitur qysh më herët dhe bashkëpunimi mes ministrive të Iranit dhe Kinës ka filluar shumë kohë më parë dhe procesi i zbatimit të këtyre dokumenteve po ndiqet në mënyrë të rregullt, sidomos në fushën e energjisë dhe zhvillimit të porteve detare, përfundoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Drejtori teknik i doganave të Iranit njoftoi fyerjen e rekordit ditor të importeve të vaksinave në vend me ardhjen e dërgesës së 14 të vaksinave ruse Sputnik. Zoti Mehrdad Gjemal Arvanaghi, drejtori teknik i doganave të Iranit, në një intervist me Agjensinë e Lajmeve IRIB, theksoi: mëngjesin e ditës së sotme, 6 milion vaksina u importuan në Iran, duke përfshirë edhe importin e 400.000 dozave të vaksinës ruse Sputnik. 6 milion e 400.000 dozat të vaksinës kundër koronavirusit kanë hyrë në vend në një ditë të vetme. Mëtej Zoti Arvanaghi deklaroi se dërgesa e 400.000 dozave të vaksinës ruse ishte ngarkesa e 14 e vaksinave Sputnik V të importuara në Iran, duke shtuar: në 13 dërgesat e më parshme, 1.370.000 dozat të vaksinës ruse Sputnik V u importuan në Iran. Si pas drejtorit teknik të doganave të Iranit, dërgesat e vaksinës Sinopharm nga Kina dhe AstraZeneca nga Italia dhe Gjermania do të hynë në Iran në 3 ditët e ardhshme. Vlen theksohet se njëkohësisht me furnizimin e vaksinës nga burimet të huaja, po zhvillohet edhe vaksinimi i përgjithshëm i popullsisë në Iran me vaksinat iraniane. Kryeministri libanez Najib Mikati i kërkoi falje popullit libanez pas përleshjeve të sotme të armatosura në Beirut, në të cilat 10 persona u vranë dhe u plagosën. Unë i kërkoj falje popullet libanez për atë që ndodhi sot, i tha Kryeministri libanez Najib Mikati gazetës Al Nahar, pas konfliktit armatosur që ndodhi sot në Beirut, raportoi rrjeti televiziv libanez Al Mayadin. Matej Kryeministri i Libanit Najib Mikati shtoi, situata e sigurisë në rrugë po përmirësohet, ne jemi akoma të përkushtuar që zgjedhjet të mbahen sipas datës së përmendur në kushtetut, megjithatë ajo që ndodhi sot nuk është as pak inkurajuese. Disa orë më parë, pas një demonstrate paqësore nga mbështetësit e televizjeve libaneze Amal dhe Hezbollah para gjykatës së Libanit, snajperët e vendosur në taracat e ndërtesave aty pranë hapën zjarr ndaj protestuesve duke vrarë 6 persona sipas raporteve fillestare, ndërsa 30 të tjerë u plagosën. Pas këtij incidenti, lëvizjet Hezbollah dhe Amal lëshuan një deklarat duke theksuar se forcat libaneze ishin përgjegjëse për sulmin dhe se autoritetet libaneze duhet të identifikojnë dhe ndëshkojnë nxitësit dhe autorët e këtij incidenti tragjik. Ushtria nigeriane ka njoftuar vdekjen e udhëheqësit të grupit terrorist ISIS në Nigeri. Ushtria e Nigerisë tha të enten se Abu Musab al-Bernavi, udhëheqësi i grupit terrorist ISIS në Afrikën Perëndimore, ishte vrarë në vendin afrikan, raportoi agjencia franceze e lajmeve AFP. Abu Musab al-Bernavi, emri i vërtetit të cilit është Habib Yusuf, ishte antar i grupit terrorist Boko Haram para si të bashkohej grupit terrorist ISIS. Nigeria ka qenë dëshmitare e sulmeve të përgjakshme terroriste i gjatë viteve të fundit. Këto sulme filluan në veri të vendit dhe më pas u përhapën në pjesë të tjera të Nigerisë. Grupi terrorist Boko Haram mori armët në vitin 2009 me qëllim të dislokimit në Nigerin veriore dhe i zgjeroi sulmet e tij në Niger, Chad dhe në Kamerunin verior. Boko Haram ka vrarë më shumë se 30.000 njerëz në Nigeri, Kamerun, Niger dhe Chad gjatë kësaj periude dhe ka shvendosur më shumë se 2 milion njerëz. Terroristët e ISIS të vendosur në Afrikën Perëndimore u shkëputën nga grupi terrorist Boko Haram në vitin 2016. Presidenti rus Vladimir Putin e cilësoi hapur si një tragjedi ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistan, duke thënë se Amerika injoroi historinë dhe kulturën e këtij vendi kur e pushtoi Afganistanin. Komentet e tij shefi i Kremlinit i bëri në një forum të energjisë në Moskë vetëm disa ditë para se Rusia të presë disa anëtar të qeverisë së udhëhequr nga talibanët për të biseduar rreth së ardhmes Afganistanit. Në fjalën e tij, presidenti Putin theksoi: liria dhe demokracia nuk mund të ndahen nga kultura dhe traditat e një populli. Amerika ndërhyri në Afganistan në kundështim me traditat, kulturën dhe historinë e popullit afgan dhe rezultati është tragjik. Vlen theksohet se Rusia ka qenë mbështetëse e heshtur e pushtimit amerikan në Afganistan në vitin 2001, duke i dhënë miratim Washingtonit që të përdor bazat në Azin Qendrore si dhe zinxhirët rus të furnizimit për t'u ndihmuar forcave amerikane që të furnizohen në Afganistan. Tërheqja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Afganistani në gushtin e vitit 2021, pas gati 20 vjetëve të pushtimit amerikan, u bë në mënyrë kaotike dhe e riktheu vendin në duart e talibanëve duke ngjallur kritika të mëdha ndërkombëtare. Kancelarja në largim e Gjermanisë Angela Merkel bëri thirrje për unitet në përballje me fuqinë në rritje të Kinës. Si e trajtojmë ngritjen e Kinës si një fuqi ekonomike, politike dhe ushtarake varet shumë nga fakti nëse Evropa me të vërtet flet me një zë, tha kancelarja gjermane Angela Merkel gjatë një vizite në Spanjë, ku ajo u nderua me çmimin Carlos i Pestë. Fuqia e Evropës varet nga niveli i unitetit të saj, tha kancelarja gjermane. Një raport i Qendrës për Studimin e Demokracisë me bazë në Bullgari ka thënë se investimet në rritje të ekonomisë kineze në Evropën lindore dhe qendrore gjatë dekadës së fundit kanë rezultuar edhe me rënje të standardeve të qeverisjes, si dhe kanë ngritur shqetësime në lidhje me mjedisin dhe rritjen e nivelit të borxhit. Aktualisht marrëdhëniet midis Perëndimit dhe Kinës janë përkeqësuar në kohët e fundit për shkak të tregtisë, spionazhit dhe pandemisë. Projekti global i Kinës, i quajtur Një Brez Një Rrugë, ka ngjallur shqetësime në Perëndim, pasi po vlerësohet si një projekt i shtrirjes së ndikimit kinez në mbarë botën. Shumë vende të botës kanë marrë kredi nga Kina për projekte infrastrukturore dhe tashmë e kanë të vështirë kthimin e tyre. Kjo nga Perëndimi po shihet si një kurth i Kinës për të vendosur në ndikim këto vende. Italia do të forcojë në mënyrë ekstreme sigurinë për një samit dy ditor të udhëheqësve të grupit G20 që zhvillohet në fund të muajit, deklaroi Ministria e Brendshme e Italisë. 500 ushtarë të tjerë do të vendosen në Rom, ndërsa më 30 dhe 31 tetor mbikëqyrja e hapësirës ajrore të qytetit dhe e objektivave të ndjeshme gjithashtu do të intensifikohen. Policia italiane gjithashtu do të rrisë monitorimin e disa faqeve të internetit dhe medjave sociale. Gazeta italiane La Repubblica shkroi se Roma do të ishte blinduar dhe se do të kishte një zonë të madhe të ndaluar rreth vendit të zhvillimit të samitit të krerëve të grupit G20. Të shtunën e kaluar, një demonstrat kundër kufizimeve të qeverisë për koronavirusin u përshkallëzua në dhunë dhe në përleshje mes protestuesve dhe policisë. Protestuesit u përleshën me policinë dhe disa prej tyre sulmuan selinë e Konfederatës së Sindikatave Italiane. Midis tyre ishin edhe mbështetës të partisë ekstremit të djathtë Forza Nova, ku disa persona mbetën të plagosur. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të martirizimit Imam Hasan Askeris alayhis salam. Lutemi të qëndroni me ne.
Allah
speciale për përvjetorin e martirizimit të Imam Hasan Askeri alayhi salam. Imam Hasan Askeri alayhi salam në vitin 260 Hijri Kameri, që përkon me vitin 873 të erës së re, në një ditë si kjo është martirizuar si rezultati një komploti të pushtetit të dinastisë Abbasite. Në vitin 260 Hijri Kameri, në vitin 873 të erës së re, u tha një prej luleve të gjelbëruara të kopshtit e Helibeitit alayhi salam dhe perëndoi dielli i jetës së begatshme të tij. Imam Hasan Askeri alayhi salam në një ditë si kjo u martirizua me anë të një komploti dhe intrige të pushtetarëve të dinastisë Abbasite. Duke shprehur ngushëllime për rastin e përvjetorit të martirizimit Imam Hasan Askeri alayhi salam, po transmetojmë një program special me këtë rast. Halifët e dinastive Emevite dhe Abbasite gjatë sundimit të tyre gjithnjë kanë bërë përpjekje të mëdha për të parandaluar ndikimin intelektual dhe shpirtëror të Ehlibejtit të Profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, në mesin e muslimanëve. Kjo është për arsye se ekzistenca e këtyre personaliteteve të nderuara konsiderohej pengesë serioze për zbatimin e politikave të tyre të padrejta dhe mashtruese për opinionin publik musliman. Për këtë arsye, Ehlibejti i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem përgjatë gjithkohës është vendosur nën presione të mëdha të pushtetarëve të ndryshëm dhe jetonte në kushte më të vështira të mundshme. Sunduesit e dinastisë Abbasite e kishin çuar në kulm presionin dhe kufizimet ndaj Imam Hadit alayhi salam dhe ndaj Imam Hasan Askeri alayhi salam. Këto kufizime dhe ky presion ishte deri në atë mas sa që ata nuk mund të merrnin pjesë me lehtësi në mesin e njerëzve dhe ndjekësve të shkollës e Helibejtit alayhi salam. Halifët Abbasit e kishin dërguar Imam Hasan Askeri alayhi salam së bashku me baban e tij në Samara, që ishte qendër e pushtetit të tyre, në mënyrë që të kenë nën mbikëqyrje dhe nën kontroll të plot të gjitha lëvizjet dhe veprimtarinë e tyre. Në mesin e udhëheqësve të dinastisë Abbasite, Halifi Mu'temid ka zbatuar politika më të ashpra dhe më shumë keqtrajtuese ndaj Imam Hasan Askeri alayhi salam dhe ndaj ndjekësve të tij, dhe për një periudhë edhe kishte burgosur Imam Hasan Askerin alayhi salam. Halifi Abbasit Mu'temid ishte një person ambicioz dhe e dinte që në raste se do të lejonte Imam Hasan Askeriun alayhi salam të vepronte në mënyrë të lirë dhe të predikonte mësimet e tij, do të vetëdijsonte njerëzit. Herët apo vonë, përkrahësit e Imam Hasan Askeri alayhi salam do ta rrëzonin atë nga pushteti. Nga ana tjetër, Halifi Mu'temid dhe pushtetarët e tjerë të dinastisë Abbasite kishin dëgjuar disa transmetime dhe hadithe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që në bazë të tyre Imam Hasan Askeri alaihi salam do të ketë një djalë i cili do ta vendos drejtsinë në të gjithë botën dhe do të shkatërrojë pushtetet e dhunshme dhe të padrejta. Pikërisht për këtë arsye, Imam Hasan Askeri alaihi salam ishte vendosur në masa shumë të repta të vëzhgimit dhe mbikëqyrjes. Imam Hasan Askeri alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: dinastitë Emevite dhe Abbasite, për dy arsye, neve na ka vendosur në shënjestër të shpatave të tyre. Arsye e parë është kjo që ata e dini se halifati dhe udhëheqja e shtetit islam është e drejtë jona dhe ata nuk kanë të drejtë në këtë çështje. Ata ndodheshin në frikë dhe tmerr të madh për shkak se friksoheshin që ne do të bëjmë kryengritje dhe do ta vendosim një shtet të drejtë. Arsyeja tjetër është që ata e kishin kuptuar nga hadithet e qarta profetike se shkatërimi i pushteteve të dhunshme dhe të padrejta do të realizohet nga pasardhësi ynë, dhe ata vetë din shumë mirë se janë pushtetar të padrejtë dhe tiranë. këta janë munduar që ta vrasin familjen dhe lozën e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi ve sellem në mënyrë që të mos lejojnë lindjen e zëvendësuesit të familjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Mirpo Zoti i madhëruar nuk dëshiroi që ata ta zbulojnë vendin e tij deri në atë kohë kur të shfaqet sundimi i tij, edhe pse këtë nuk e pëlqejnë jo besimtarët. Me të gjithë armiqësit që ushtronin pushtetarët e dinastisë Abbasite ndaj Ehlibejtit alayhiselam, kjo sjellje armiqësore nuk bëhet shkak që Imam Hasan Askeri alayhiselam të mos udhëzoi këta sundues, të mos i dëshiroi të mirën umetit islam dhe të ndalë përpjekjet për zgjidhjen e shumë problemeve me të cilat është përballur shteti islam përgjatë historisë së vet. Imam Hasan Askeri alayhiselam ishte prisi dietarve dhe udhëheqës i veprimtarve politik dhe fetar në kohën e tij. Shkolla e Helibejtit alayhis salam në periudhën e imamatit të Imam Hasan Askeri alayhis salam, me përkushtimin e një grupi të shokëve të Imam Hasan Askeri alayhis salam, ishte qendër e transmetimit të haditheve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Dhe studentët e shkollës së këtij imami ishin kërkues të diturisë dhe i ftonin njerëzit që të ndiqnin linjën e shkollës së Ehlibejtit alayhiselam dhe të zbatonin dispozitat e shariatit islam. Imam Hasan Askeri alayhiselam, pavarësisht vështirësive që kishin krijuar rrethanat politike në kohën e tij në procesin e mbrojtjes së shariatit islam, ai ka zhvilluar një veprimtari të gjerë kundër risive devijuese që bëheshin në shoqërinë islame. Kontributi i tij në shkencat islame, shpjegimi i ideve dhe i mendimeve originale të islamit, krijimi i rrjetit komunikues me muslimanët shiit në të gjithë shtetin islam dhe përgatitja e tyre për periudhën e zhdukjes e imamit të 12, konsiderohen boshte kryesore të veprimtarisë Imam Hasan Askeri alayhiselam. Imam Hasan Askeri alayhiselam, në fushën e adhurimit dhe të qenurit të robi Zotit, gjithashtu ishte i dalluar dhe shëmbëltyr për të tjerët. Abu Hashem Jafari, një prej shokëve të Imam Hasan Askeri alayhiselam, thot: "Kur vinte koha e namazit, Imam Hasan Askeri alayhiselam ndalte punën dhe nuk i jepte përparësi kurfarë pune ndaj namazit. Ekzistenca Imam Hasan Askeri alayhiselam pasqyronte bukurinë më të madhe të mundshme të adhurimit dhe për uljes para fronit hynor. Në burimet historike transmetohet se në një rast disa ushtarë të pushtetit Abbasit, sidomos disa roje të burgut, duke vërejtur pasionin dhe dashurin e Imam Hasan Askeri alayhiselam në namaz dhe adhurimin e Zotit, kishin kuptuar pastërtin dhe sinqeritetin e Imam Hasan Askeri alayhiselam dhe në këtë mënyrë ata u udhëzuan në rrugën e drejtë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Imam Hasan Askeri alayhiselam ishte më bujari prej njerëzve dhe në shumë rajone të shtetit islam kishte caktuar përfaqësuesit e tij për të mbledhur nga njerëzit dhurimet dhe pagesat sipas shariatit islam dhe për t'i shpërndar ato për të varfrit dhe nevojtarët. Ata kishin lidhur besë me të që këto pasuri do t'i shpenzojnë në rrugën e bamirësisë dhe zgjidhjes së mosmarrëveshjeve mes muslimanëve dhe përkryerjen e qëllimeve të mira. Megjithkëtë, Imam Hasan Askeri alayhiselam në porositë e tij i ftonte njerëzit për durim në përballje me vështirësitë e jetës dhe për ta ruajtur dinjitetin njerëzor. Një prej këtyre porosive të rëndësishme mund të vërehet në një pjesë të këshillave të Imam Hasan Askeri alayhiselam që i kishte dhënë njërit prej shokëve të tij, ku thotë: "Deri në atë mas që mundesh dhe që do të kesh durim, mos kërkoj gjë nga askush. Kjo është për arsye se për çdo ditë është një furnizim i ri dhe dije që insistimi në të kërkuar e shkatëron personalitetin dhe dinjitetin e njeriut. Prandaj, bëhu i durueshëm në mënyrë që Zoti i Madhëruar të hap një derë të re për ty, mirësit dhe begatit, se cila prej tyre kanë kohën dhe vendin e vetë. Prandaj, në ngrënin e një fruti që akoma nuk është pjekur, mos nxito, sepse do ta shfrytëzosh atë më mirë në kohën e vetë. Imam Hasan Askeri alayhi salam, në të gjitha porosit e tij, ka kërkuar nga ndjekësit e tij që të jenë njerëz të mendimit dhe të logjikës. Ai ka thënë, ju duhet të mendoni, pra me të vërtet të menduarit bëhet shkak për jetën e një zemre të zgjuar, dhe në të menduar ndodhen çelësat e portave të urtësisë. Njerëzit të cilët nuk mendojnë me mendjen e tyre dhe nuk vështrojnë me saktësi të vërtetat nëpërmjet syrit të shpirtit, në ditën e Kiametit do të ringjallen të verbër. Imam Hasan Askeri alayhi salam këtë të vërtet e shpjegon në një letër dërguar për Ishak bin Ismail në Ishaburi, ku thot: O Ishak, Zoti i Madhëruar ka plotësuar begatin dhe begatit e ti për ty dhe njerëzit e ngjajshëm e ty, të cilët janë përfshirë në mëshirën e Zotit dhe ashtu si kurse ti posejdojnë vigjilencë arbitrare. Prandaj, me të vërtet, dije, o Ishak, që çdo kush që kalon nga kjo botë e verbër dhe në botën tjetër do të jetë i verbër dhe i humbur. O Ishak, syt nuk bëhen të verbuar, por zemrat që ndodhen në gjoksin e njerëzve bëhen të verbuara si pasojë e mungesës së mendimit. Më pas, Imam Hasan Askeri alayhis salam, në lidhje me rëndësinë e pozitës së veçantë të menduarit dhe logjikës, ka thënë: Adhurimi nuk është me faljen e shumë namazeve dhe agjërimin e shumë ditëve. Por, me të vërtet, adhurimi është të menduarit shumë në çështjen e Zotit. Në këtë mënyrë, besimi i fituar me mendim rezulton me veprimin dhe kujtimin e Zotit dhe gjithashtu me kryerjen e disa adhurimeve të veçanta të cilat janë shumë të çmuara. Pikërisht për këtë arsye, Imam Hasan Askeri alayhi salam, duke porositur njerëzit që të kujtojnë vazhdimisht Zotin dhe vdekjen dhe gjithnjë të lexojnë Kur'anin e Shenjtë dhe të dërgojnë përshëndetje për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ka thënë: Njerëzit më të zgjuar dhe më vigjilent janë ata të cilët e kujtojnë botën pas vdekjes dhe e përgatisin ndërgjegjen e vetëm për shqyrtimin e veprave të tyre para gjykatësit suprem. Më në fund, Khalifi Mu'temid nuk mundi të duroj praninë një personaliteti të tillë për krah postit që kishte dhe nëpërmjet një agjenti të tij e helmoi Imam Hasan Askeriun alayhis salam. Imam Hasan Askeriu alayhi salam, si pasojë e këtij helmimi, për disa ditë qëndroi sërmur në shtrat. Gjatë këtyre ditëve, Khalifi Mu'temid për çdo ditë dërgonte mjekët të oborrit mbretëror pranë Imam Hasan Askeriu alayhi salam, në mënyrë që njerëzit të mendojnë se Imam Hasan Askeriu alayhi salam po vuante nga një sëmundje natyrore. Imam Hasan Askeriu alayhi salam, pas vuajtjes së madhe për një periudhë të shkurtër nga ky helmim, ditën e premte, më 8 Rabiul Awal të vitit 260 Hijri Kameri, gjatë kohës së namazit të agimit u martirizua dhe trupi i tij u varros në Samara për krah varrit të babait të tij. Jafar bin Ali, i njohur me epitetin Jafar Kadhab, është vëllai i Imam Hasan Askeri alayhi salam, i cili me pa të drejtë dëshironte ta prezantonte veten si imam. I dërgoi halifit 20.000 dinar dhe në një letër i shkroi: O prisi besimtarve, më jep mua pozitën e vëllait tim. Halifi Abbasit, edhe pse ishte i mbushur me armiqësi dhe urrejtje ndaj Imam Hasan Askeri alayhi salam, por në përgjigje të kësaj kërkese, i shkruaj ti: Pozita e vëllait tënd Hasan Askeri nuk është nga ana jon, por nga ana e Zotit. Ne gjithnjë jemi munduar të ulim pozitën dhe vlerën e ti. mirë po për shkak të personalitetit të pastër, moralit të mirë, diturisë dhe adhurimit të Zotit, pozita e ti është ngritur gjithnjë më lartë. Nëse ti ke të drejtë pozitën në mesin e ndjekësve të vallajt tënd, atëherë nuk ke nevojë fare për konfirmimin ton, ndërsa nëse nuk është kështu, ne nuk mund të bëjmë dot asgjë. Këto fjalë të halifit Abbasit tregojnë shumë qartë këtë të vërtetë se drita të cilën e ka ndezur profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe ehli bejti alayhi salam nuk shuhet kurrë dhe gjithmonë do të jetë udhëzuese dhe shpëtuese e njerëzimit. Ashtu siç ka thënë edhe vet Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ehli bejti im është anije profetit Nuh. Çdo kush që hipë në këtë anije do të udhëzohet dhe do të shpëtojë. Ndërsa çdo kush që nuk do të hipë në të, do të mbytet. Të nderuar miq, duke u shprehur ngushëllimet tona për martirizimin e këtij antarit të vyer të familjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, po e përfundojmë edhe programin ton të sotëm. Deri në programin e ardhshëm, miru të gjofshëm.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni në vim. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth shtimit të islamofobisë në Francë gjatë vitit 2019 dhe ditës botërore të hijabit islam, në ditën e parë të muajit shkurt dhe johënës botërore të kësaj dite. Viti 2019 ka përfunduar me shtimin e statistikave të keqtrajtimit dhe dhunës së besimtarve musliman në vendet perëndimore. Abdullah Dhikri, kryetari i grupit të vëzhgimit të veprimeve islamofobiste që vepron në mbikëqyrjen e Këshillit të Luftës kundër Islamofobisë, ka deklaruar se keqtrajtimi, dhuna dhe diskriminimi ndaj besimtarve musliman të Francës gjatë vitit 2019 është shtuar me 45% në krahasim me një vit më parë. Abdullah Dhikri, me anë të një deklarate, ka thënë: në vitin 2018 në Francë janë regjistruar 100 sulme kundër besimtarve musliman, kurse në vitin 2019 kjo shifër është rritur deri në 145 sulme. Sipas tij, shumica e këtyre sulmeve janë regjistruar në rajonin Île-de-France, si në Rhône-Alpes dhe Passat. Abdullah Dhikri ka theksuar: nuk ekziston kurfar lidhje mes islamit dhe terrorizmit, dhe besimtarët musliman të Francës duhet të gëzojnë të drejtën e tyre për të kryer ritualet e tyre fetare në mënyrë të lirë, ashtu siç veprojnë besimtarët e feve të tjera. Rezultatet e një sondazhi tregojnë se 42% e besimtarëve musliman të Francës të paktën një herë në jetën e tyre janë bërë viktimë dhe kanë përjetuar diskriminimin fetar nga të tjerët. Në bazë të këtij sondazhi, 60% e femrave muslimane të cilat mbajnë hijabin islamik, janë bërë viktime diskriminimit dhe 37% e tyre janë keqtrajtuar dhe janë sulmuar me fjalë. Ajo kategori e femrave të cilat nuk mbajnë hijabin islamik gjithashtu është bërë viktime diskriminimit. Që nga viti 2006 dhe pas shumë polemikave të gjëra në lidhje me rrobat dhe veshjen e nxënësve muslimane, është miratuar projekt ligje për ndalimin e veshjes së çfarëdo lloj rrobe të cilat përmbajnë ndonjë simbol fetar në shkollat e këtij vendi dhe ka filluar të zbatohet në formë të ligjit. Franca ka qenë shteti i parë në Evropë i cili në vitin 2010 në mënyrë zyrtare ndaloi mbulimin e fytyrës në vendet publike. Pas Francës, vala e ndalimit të hyrjes së grave dhe vajzave muslimane të mbuluara me hijabin islamik në vendet publike dhe në institucionet arsimore përfshirë të gjithë vendet perëndimore. Aktualisht në shumicën e vendeve perëndimore gratë dhe vajzat muslimane të mbuluara me hijabin islamik po përballen me ndalime dhe kufizime të gjëra për zhvillimin e aktiviteteve të tyre shoqërore. Ky ndalim dhe këto kufizime janë për shkak që besimtarët musliman të vendeve perëndimore, duke formuar fushata dhe duke paraqitur padinë për gjykata, të bëjnë përpjekje që të kundërshtojnë këtë diskriminim ndaj femrave muslimane. Fereshte Ludin ishte femra e parë muslimane e cila 20 vite më parë ka paraqitur padinë në gjykatën mbikëqyrëse të kushtetutës në Gjermani kundër ndalimit të së drejtës së saj për të mbajtur shamin në vendin e punës dhe ka fituar të drejtën për të vazhduar punën si arsimtare duke e mbajtur hijabin islamik në shkollat e landit Baden-Württemberg. Ajo në vitin 1998, për shkak të mbajtjes së hijabit islamik, ishte larguar nga puna në landin Baden-Württemberg. Fereshte Ludin, pas këtij ndalimi nga puna, i është referuar gjykatës mbikëqyrëse të kushtetutës së Gjermanisë. Gjykatësit e gjykatës së lartë të Gjermanisë në vitin 2003, në lidhje me këtë çështje, kanë deklaruar se hyrja e femrave muslimane me shamin në shkolla mund të ndalohet vetëm në rast kur parlamenti i çdo landi në mënyrë të veçantë të miratoj projekt ligj në lidhje me këtë çështje. Më pas në vitin 2015, gjykata e kushtetutës në Gjermani ka hequr ndalimin publik të mbajtjes së hijabit islamik për mësueset muslimane.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Argumentimi i gjykatësve të gjykatës së lartë mbikëqyrëse të kushtetutës së Gjermanisë ka qenë ky: që ndalimi i hijabit islamik është në kundërshtim me parimin e lirisë së fesë. Pavarësisht këtij vendimi të gjykatës së lartë mbikëqyrëse të kushtetutës së Gjermanisë, disa lande të Gjermanisë ende kanë mosmarrveshje në lidhje me ndalimin e hijabit islamik të arsimtarëve musliman. Gjithashtu pas ndalimit të veshjes së shamis dhe hijabit islamik në shkollat fillore të Austrisë në vitin 2018, edhe në Gjermani përsëri filluan polemikat në lidhje me çështje të ngjajshme. Në atë vit, disa deputetë të Partisë Kristiane në Parlamentin e Gjermanisë dhe disa funksionarë të qeverive provinciale, me publikimin e një deklarate, kanë kërkuar ndalimin e veshjes së shamis dhe hijabit islamik për vajzat nën moshën 14 vjeçare. Hijabi islamik aktualisht është një prej pretekseve më kryesore të islamofobistëve në Perëndim, të cilët me pretekstin se hijabi islamik i femrave muslimane është në kundërshtim me sistemet sekulariste, po bëjnë përpjekje të vendosin kufizime të ndryshme për praninë e grave dhe vajzave muslimane të mbuluara me hijab në aktivitetet publike dhe sidomos në shkolla. Kjo është në kohën kur krijimi i kufizimeve për gratë dhe vajzat muslimane të mbuluara me hijabin islamik është shkelje e vetparimeve të liberal demokracisë perëndimore. Islamofobistët në Perëndim, me çfarë do lloj preteksti që të jetë, po mundohen të izolojnë komunitetin musliman dhe t'i dëbojnë muslimanët nga sferat e shoqërisë, në po atë mënyrë që islamofobistët mundohet t'i dëbojnë muslimanët nga sferat shoqërore, edhe muslimanët në po atë mas po fitojnë motive dhe vullnet që në mënyrë të ndryshëm ligjor të mbrojnë të drejtat e tyre. Një prej këtyre veprimeve dhe iniciativave kulturore është emërimi i ditës së parë të muajit shkurt me emrin Dita e Hijabit. Nga Nazme Khan, një vajzë muslimane e mbuluar me hijabin islamik në New York në vitin 2013. E që nga jo kohë, Dita e Hijabit për çdo vit manifestohet në mënyrën më madhështore dhe bën jehon në përmasa e gjithnjë e më të gjëra. me qindra mijëra femra me bindje fetare, ngjyrë dhe kombësi dhe racë të ndryshme nga anë mban botës kanë manifestuar ditën e hijabit, më një shkurt në 8 vjetorin e hashtagut Dita Botërore Hijabit. Shkollat, universitetet, zyrat e biznesit dhe rrugët janë të zbukuruara në një formë të veçantë dhe shumë femra me hijabe dhe shami me ngjyra kanë shkuar në vendet e tyre të punës për të deklaruar solidaritetin e tyre me femrat muslimane. Me mira femra muslimane kanë publikuar fotografitë e tyre me hijab në rrjetet sociale Twitter, Facebook e të tjerë. Kjo pikërisht është bërë shkak i hashtagut Dita Botërore e Hijabit, jo vetëm në datën 1 shkurt 2020, por edhe në ditët e tjera të qarkulloi si një trend botëror. Zhvillimi i rrjeteve sociale ka ndihmuar në publikimin dhe shpërndarjen e eksperiencave në një ditë me hijab dhe zgjerimin e hashtagut World Hijab Day nga 326 postime në vitin 2014 në 1.439 postime në 2017-ën, ndërsa të publikohen edhe 5.945 postime me hashtagun I Stand for Hijab, në të cilat femrat muslimane kanë publikuar eksperiencën e tyre për mbajtjen e hijabit një ditë. Rebecca Burton ka shkruar: "Ishte hera e parë që unë mora pjesë në këtë fushat dhe ishte shumë kënaqësi. Mua më pëlqen ndjenja e mbajtjes së hijabit në kokë dhe mund të ndodhë që më shpesh të mbaj hijabin në kokë." Farah Aklif ka shkruar: "Hijabi është koncepti më i bukur që është perceptuar. Ju nuk keni nevojë që të tjerët të shohin bukurinë tuaj." Sarah O'Connell, një femër muslimane në Universitetin e Miami-t në Amerikë, thot: "Ne e dim se vetëm një ditë nuk mund të ndryshoj mentalitetin e të gjithë njerëzve dhe të më njanojnë imaginatën dhe mendimet e gabuara në lidhje me hijabin. Mirë po shpresojmë që ky program të bëhet një fillim për një fushat dhe për një dialog të gjatë, të cilin ne do të vazhdojmë edhe më tutje." Dita Botërore e Hijabit është një ngjarje jashtëzakonshme e cila mundohet të më njanojë pa qartësit në lidhje me hijabin dhe femrat muslimane, dhe të ndihmoj njerëzit për të njohur më mirë arsyet e mbajtjes së hijabit islamik e të krijoj një rast të çmuar që dhe ata vetë të përjetojnë nga afër hijabin islamik. Deborah Chris, një amerikane e krishterë, në lidhje me eksperiencën e saj nga mbajtja hijabit, thot: "Unë mendoj se ishte eksperiencë e thellë. Hijabi përveç është një mbulesë, e më mbronte mua në kuptimin që unë njoha më mirë vlerën time njerëzore. Kjo që ti të tregosh vetëm pjesën e fytyrës në publik dhe pjesët e tjera të trupit femëror, do të thotë që ti je sinqert me ata. Dhe pse unë nuk jam përkrahase e selefizmit, mirë po kjo fotografi për mua është tërheqëse, pasi që ishte fytyra ime e vërtet." Catherine Milligan, pasi ka publikuar fotografinë e saj me hijab me hashtagun World Hijab Day, shkrua: "Dita Botërore e Hijabit është një ditë e bukur dhe tërheqëse për mua, në mënyrë që të paktën një ditë nga jeta ime ta kaloj sipas kushteve të jetës së një njeriu tjetër. Në këtë ditë sytë e mi janë të hapura drejt një çështje fundamentale dhe unë kisha një ndjenjë të ndryshme. Reagimet negative të njerëzve ndaj hijabit tim më thyen zemrën e kështu e kuptova se femrat muslimane çfarë ndjenjash përjetojnë për çdo ditë për shkak të njerëzve të tillë. Unë mendoj se njerëzit musliman janë njerëz të dashur." Flora Grimes, gjithashtu, në lidhje me këtë thot: "Kuptimin e vërtet të virtyteve njerëzore nuk e kam kuptuar deri në kohën kur u njoha me një vajzë muslimane në shkollën muslimane. E doja shumë atë dhe sipas mendimit tim, ajo me atë hijabin në kokë ishte e pastër dhe e pashoqe. Ajo më mësoi të jem e fortë dhe ajo më donte mua me të gjithë mëkatet e mia. Në kohën kur shumica e njerëzve në perëndim mendojnë se hijabi islamik është një mjet shtypës për femrat, femrat muslimane me mënyrën e tyre të jetesës dhe suksesin e tyre në punë dhe profesione të ndryshme, kanë hedhur poshtë këto stereotipa dhe lexojnë dhe transmetojnë një version më të ndryshëm të jetës së tyre." Aisha Muhammad është një grua muslimane britanike e mbuluar me hijab. Ajo është mjeke dhe instruktore e një klubi sportiv. Ajo beson se hijabi islamik kur nuk ka qenë pengesë në rrugën e zhvillimit dhe progresit të saj në shoqëri. Ajo që shihte se femrat muslimane më pak hynë në botën e zhvillimit të pjesëve të trupit, ka vendosur të hyjë dhe të zhvilloj aktivitete në këtë sferë edukative dhe arsimore. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.